Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читає автор.
Телефон не Берези. Нові діжвошери Томик, Робін Мухаммед. Хто далі? Виписки із учорашнього світу Стефана Цвейга. Зателефонував я на наш домашній телефон в Україні з надією, що може вдасться поговорити з Роксоланкою. В квартирі ж робиться ремонт. Взяла слухавку якась жінка і відповіла, що так, це номер 2-19-76, але це вже телефон не Берези. Для когось це, можливо, було б дрібничкою. Передали комусь твій номер, то й передали. Приїдеш, відновиш телефон, візьмеш інший номер, але мене ці слова вкололи. Потягнули душу, як двері в батьківській хаті, поволі зі щемливим скрипом. Ти перестаєш там бути. Ніяк не приживаються у веселці нові діжвошери. Деякі зникають уже в перші дні, не можуть пройти тренінгу. Був якийсь час поляк Томик із тих, яких називають блудними дітьми. В Америці давно, звичайно, нелегально. Побачивши, що він, прийшовши на зміну, роздягнувся до пояса і почав умиватися, я жартома спитав, чи він ночував удома. І почув, що в нього дім – це якийсь підвал, і спить він там на старих газетах. Помитися, звісно, ніде, я не хотів далі вже нічого розпитувати. А то якось приніс фотографії. На одній було видно гарний дім у затінку старих високих дерев, мовляв, тут він жив. Була дружина, а тепер нічого і нікого нема. Я спитав, чи не хоче він все ж поїхати додому, в Польщу, і почув у відповідь слова, які досі мені у вухах. Батьківщина там, де тебе чекають. У мене вже її нема. Зауваживши, що у мене в сумці китайці завжди якась книжка, Томик одного дня приніс мені роман Андрія Білого «Петербург». Мовляв, знайшов у своєму підвалі. До речі, цей роман від Томика став для мене несподіваним відкриттям. До цього я знав Андрія Білого як чільного російського поета-символіста. Як там у Павла Тичини? І Білий, і Блок, і Єсенін, і Клюєв. А після прочитання «Петербурга» без вагань визначив цьому романові літературне місце на одній полиці побіч творів Джойса, Кафки і Пруста. Так? Це один із найвидатніших текстів ХХ століття. Одного разу, коли в пік бізі на нас звалилися гори посуду, Томик не витримав. Він схопив великий кухонний ніж і почав нервово бігати по кухні. Це був явний психічний зрив. На наступний день Томика вже у веселці не було. Котрась із кухарок, здається, Наталя, пізніше мені розказувала, що бачила його в польському районі, сидів на тротуарі, байдужий до всіх і всього навколо, палив цигарку. Потім з'явився алжирець Мухаммед. Дуже низького росту, навіть нижчий від Остапа. Наш Луї де Ф'юнес явно повеселішав. Тепер уже навіть він почав поглядати на Мухаммеда зверху вниз. Дотепер Остапові ж доводилось до всіх нас задирати голову. Грузин Джордж зразу назвав Мухаммеда Марадонною, каже, що алжирцеві сподобалось. Ще й Робін, звичайно, для нас він зразу став Робіном Гудом. Не ображається, тільки щораз весело посміхається, почувши ім'я благородного розбійника із Шервудського лісу. Правду кажучи, і Робін, і Мохамед роблять, як мокре горить. Бути з ними на зміні – це все одно, що бути самому. Або собі що? В графіку, в час бізі, два ж діжбошери на зміні. Які претензії? Славко також таких роботях з перших хвилин упізнає. Ой, каже, той хлоп не до роботи. І додає після цього з притиском, немов у своєму колишньому кабінеті голови колгоспу прибиває печатку. Не до роботи. Звичайно, при цьому наш діжвошер-старішина ні на мить не відривається від машини, не випускає тарілок із рук. Вони літають у нього, немов у клоуна в цирку. До речі, вони у мене вже давно дзвенять, миготять, немов рими в сонетах. Це тоді, коли на душі спокійно. А коли, приміром, приїжджаєш у веселку з отим «це телефон не березе», то вже дзвін тарілок із римами не порівнюєш. Мовчиш і блискавично це треба бачити. Їх очищаєш, сортуєш, закладаєш у машину. Мовчки очищаєш, сортуєш, закладаєш, витягаєш, складаєш, відвозиш, відсилаєш. І так цілу зміну. Тобто 10, а то й більше, годин. І Славко так само мовчки. І Остап, і Джордж. Спочатку це мовчання мене гнітило, а згодом привик і зрозумів, коли бізі, велике бізі, то не до слів розмов. Вони вибивають із ритму. Не даси ж ради тим горам посуду. А ніхто з нас, ні Славко, ні Остап, ні я, завтра не хоче опинитися на вулиці. Спека вгамувалась, на небі з'явилися хмарки, стало легше. Дочитав книжку спогадів Стефана Цвейга. Ось деякі виписки, співзвучні моїм розмислам. Я ніколи не каявся щодо цього фанатизму, цього всеохопного прагнення бачити і відчувати. Воно отруїло мою кров пристрастю до духовного, від чого я не хотів би звільнитися. І все, що я прочитав і запам'ятав, ґрунтується на міцному фундаменті тих років. Те, що не добрав у мускулатурі, можна пізніше наздогнати. Але подяг до духовних вершин, сприйнятливість душі розвивається тільки в ці вирішальні роки становлення. І лише той, хто рано навчився відкривати свою душу, здатний пізніше увібрати в неї цілий світ. Виписуючи ці міркування видатного австрійця, я згадую передусім Івана Франка. Наш геній також був переконаний, що для письменника дуже важливо вміти бачити. Це він назвав дуже влучно, не чує Левицького, артистом зору, всеобіймаючим оком України. А прагнення до духовних висот, воно в нього зародилося в ранній юності, в гімназійні роки, ще тоді, коли зачитувався Гомером і Софоклом, Тацитом і Біблією. З цього прагнення починається не тільки митець, але й кожна справжня людина. А ось що записав Стефан Цвейг після того, як побачив французького скульптора Огюста Родена за роботою в майстерні. «Вічна таїна всякого великого мистецтва і, вочевидь, будь-якого земного звершення, концентрація, зосередженість усіх сил, усіх почуттів, самозречення художника і його відречення від світу». Пам'ятаєш, слухачу, Леся Українка написала свою лісову пісню в Кутаїсі всього за 12 днів. Накотилася була чергова хвиля творчого горіння самозречення. Аж відхворіла після цього. Щодо мене, смертного, то не знаю кращого образу людини, ніж бачити її у творчій, натхненній праці. І це не обов'язково має бути поет, музикант чи художник. У дитинстві я бачив, як щаснівські дядьки навесні вручну засівали поле. Ішли по свіжій рілі повагом, кроком неспішним, ходою дбайливого господаря. Чимось нагадували мені лелек. Зерно летіло перед ними золотим віялом, а обличчя були в них при цьому, як у святих на образах. Це вже пізніше в школі наш філософ Григорій Сковорода роз'яснить мені сутність спорідненої праці. А в ті мої жайворонкові хлоп'ячі весни ці картини, якщо хочете, назвіть їх роденівськими, просто лягли на серце, як те дядьківське золоте зерно в пахучу рилю, і проросли. І також склали фундамент тих літ разом із українськими казками, оповіданнями Марка Вовчка, Франковим Захаром Беркутом, Шилеровими розбійниками. А ось ще один вислів Цвейга, як корінь під деревом його душі. Мені не допомогло те, що майже півстоліття я привчав своє серце битися, як серце громадянина світу. Ні, в той день, коли втратив свій паспорт, я в 58 років виявив, що зі своєю батьківщиною втрачаєш більше, ніж шматок застовпованої землі. Чи читали ці рядки Цвейга нинішні молоді українці, які товчуться по Європах, Америках, як громадяни світу? Сумніваюся, що читали. Їм уже давно книжок узагалі не треба. Я недавно був свідком, як тішилася тут одна добре знайома дівчина з України, назвемо її Н, отримавши американський паспорт. Так виглядало, ніби разом із українським паспортом вона позбавилася нарешті малоросійського комплексу меншовартості. Коли ця молода особа з подивом побачила, що я не поділяю її радості, навпаки ще й почула, що свого українського громадянства ніколи не зречуся, то нагородила мене таким поглядом, ніби натрапила на якийсь допотопний експонат у історичному музеї. Грін-карти як подарунок? Неправда. Зорі видно. І книжки, книжки. «24 липня. Мухамеда вчора вже на роботі не було. Втік. Ми зі Славком гадаємо, хто згори прийде до нас за дішвошера. Може, басбой Габріель? Він добре працює, але вниз у підвал маленьке пекло не захоче. Навіщо це йому? Нагорі легше, та й більше платять. Чеки плюс тіпи. Славко збирався з 1 серпня у відпустку, але, здається, передумав. А може Джейсон не відпускає? Завтра маю вихідний. Треба піти в бібліотеку. Це чи не єдина відрада? 13 серпня. Учора відзначили Ганусин ювілей. І з такої нагоди я купив бренді. У нашій сімейній історії йому належить особливе місце. Із цілини написав я Ганиним батькам, що прошу руки їхньої дочки. Отримав відповідь згоду. І ось я вже в Тернополі, треба щось купити на стіл. Беру таксі, У студента-цілинника є гроші. І кажу водієві їхати туди, де можна купити коньяк. Той привіз мене в ресторан над озером. Заходжу. У вицвілій на казахському сонці сорочці, яка кольором нагадує прив'ялий лист тютюну. Рукави закочені, на правому така ж вицвіла нашивка. Каменяр 69. Засмаглий. Бармен видивився на мене. Такі клієнти в цьому дорогому ресторані, здається, ще не бували. А клієнт-цілинник гонорово, він теж у такому ресторані вперше, замовляє дві великі пляшки бренді, розплачується грубими грішми, а таксі на нього чекає, а з обличчя бармена не сходить здивування. І ви після цього скажіть, що людина не марнославна? Хоч часом, хоч як у касці, але знай наших. Ми тяжко 2 місяці чесно працювали, маємо право. Словом, приїжджаю я ввечері додому, йду до Шевчуків із тим бренді, а там нікого нема вдома. У Повалінського Богдана, мого шкільного товариша, що на рік старший, весілля. Грає музика на все село. Вони там усі, Ганя, на весіллі. Ховаю бренді в найближчу від мене на городі півкопу пшениці під шапку і йду під весілля. Викликаю моїх майбутніх тестя й тещу, ті не баряться. Звичайно, йде з ними і моя наречена. По дорозі не забуваю підбігти до півкопи змовниці по бренді. І ось ми в хаті. Бренді на столі, я частую. Тесть каже, що такого ще не пив. Ганя спостерігає за нами, мов заворожена, та й сам я почуваюся, наче виросли крила. Говорю, що заяву подамо у Львові, а навесні, на початок травня, весілля. Німці кажуть про таке «Hochzeit». Дійсно, високий час, неповторний. Тому й те бренді з ресторану через півкопу до хати на стіл заручальний запам'яталось. Тільки тестя давно нема. Помер від тяжкої недуги через 2 роки після нашого весілля, так і не дочекавшись онуків. Ми ж бо були ще студентами. Отож було наше пам'ятне бренді, подарував я Гані низку перлів натуральних, у перекладі з англійської їхня назва «свіжа вода». Прийшло дуже гарне щире поздоровлення від Руслаки, ще й із фотографіями. Ганя аж розплакалась, читаючи. Роксоланка також написала, що ремонт нашої квартири в розпалі. Ще й імміграційна служба зробила Гані несподіваний подарунок. 11 серпня я витягнув із поштової скриньки 2 білих довгих конверти, а в них грін-карти. Думаю, що це незвичайна збіжність. Хтось із цієї служби придивився, що в Гані 12-го день народження, ще й на 2 п'ятірки. От і вирішив зробити сюрприз. Як би там не було, але ми були зворушені. Прийшов лист від тата, в якому він просить моєї оцінки назви книжки про Щаснівку, її розділів. Зроблю це у вихідний. Зараз не можу, бо дуже втомлений. 2-й тиждень працюю без вихідних. Спека спала, і це також як подарунок із небес. Осіннє. Вітри осінні в листі сплять, зриваються хрипкі, простуджені, хапають в лапища кострубища гілля дерев. Вони скриплять, опівночі скриплять, а вранці вже з листям по дорозі в танці вальсують, дмуть у свій фагот. Який граційний поворот, шляхетне танго в стилі ретро. Вітри танцюють в жовтих светрах. О півдні на гостину в осені, що стіл накрила на грядках, чаркуються медами з осами на пожовтілих огірках. А на ніч шелестять до саду, насняться знову їм дощі і ніч, що розтирає саджу і світанку золоті ключі.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.